Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 3 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azadlıq Radiosunun müxbirinin həbsi Azərbaycanda media sahəsində vəziyyətin pisləşməsinin əyani təzahürüdür. ABŞ səfiri belə deyib. Naxçıvan Muxtar Respublikasına uçan təyyarələrin uçuşu dayandırılıb. Avropa Birliyinin nümayəndəsi Javier Solana deyib ki, Kosovada hər hansı zorakılıq olacağını gözləmir. İran ABŞ-a nüvə proqramında casusluq etdiyinə görə nota göndərib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Azadlıq Radiosu müxbirinin həbsi bizi çox məyus edib və bu həbs Azərbaycanda media sahəsində vəziyyətin pisləşməsinin əyani təzahürüdür. Bunu bugün ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Endorsi deyib. Səfir bildirib ki, onlar dəfələrlə Azərbaycan rəsmiləri ilə bu cür hadisələrlə bağlı müzakirələr aparıblar və həbsdə olan media nümayəndələrin istintaqının araşdırılmasına çağırıblar. Biz qeyd etmişik ki, Azərbaycan media sahəsində üzərinə müəyyən öhdəliklər götürüb və bunlara əməl olunmalıdır. Səfir onu da bildirib ki, Naxçıvandakı hadisələri araşdırmaq üçün səfirlik əməkdaşı yaxın günlərdə ora səfər edəcək. Hazırda bizim əlimizdə başqa narahat edici məlumatlar da var. Belə ki, məhkəmənin müvafiq proseduru pozulub, bu səbəbə görə bu məsələ ilə bağlı çox ciddi istintaq aparmağa çalışırıq. Səfir ümid etdiyini bildirib ki, bilavasitə məhkəmə prosedurları çərçivəsində bu problem həll olunacaq. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə müxbiri İlqar Nəsubov dekabrın 6-sında həbs olunub. Dünən səhər saatlarından etibarən Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın həddindən artıq dumanlı olması səbəbindən bölgəyə uçan təyyarə reislərinin uçuşu dayanıb. Ətraflı Naxçıvanla müxbirimiz Məlahət Nəsibova məlumat verir.
Muxtar Respublika Hava Limanından verilən məlumata görə gecə saatlarında Bakıdan Naxçıvana iki təyyarə uçsa da dumandan görüntü olduqca zəif olduğundan hava limanı təyyarələri qəbul edə bilməyib. Təyyarələr yenidən əks istiqamətə geri qayıtmalı olub. Hazırda Bakıda da və Muxtar Respublikanın aeroportunda da tərzişin sıxlığı getdikcə artır. Dekabrın 8-inin 5 reisi və dekabrın 9 bu saatə dək olan məlumata görə isə 3 reis yubanır. Hidrometeorologların verdiyi məlumata görə Muxtar Respublikada siskinli və dumanlı hava şəraiti aralıqlarla hələ bir həftədə davam edəcək.
Məlahət Nəsibova. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Javier Solana deyib ki, sabah Kosova danışıqları üzrə beynəlxalq vasitəçilərə verilən vaxt başa çatsa belə, o Kosovada hər hansı zorakılıq olacağını gözləmir. Almaniyanın Welt am Sonntag qəzetinə müsahibəsində Solana bildirib ki, onun fikrincə nə Albanlar, nə də Serblər regionda stabilliyi pozmayacaqlar. Beynəlxalq vasitəçilər deyiblər ki, Pristina və Belqrad arasında 4 aydır ki, aparılan danışıqlar heç bir nəticə verməyib, çünki tərəflərin heç biri Kosovanın suverenliyi ilə bağlı əsas məsələlərdə razılığa gələ bilməyiblər. İranın rəsmi xəbər agentliyi olan İRNA ölkənin xarici işlər naziri Manuçehr Motaki istinadən bildirib ki, ABŞ-ın İrandakı bildirib ki, İran ABŞ-a nota göndərib və Motakiyə istinadən bildirib ki, ABŞ-ın İrandakı maraqlarına baxan İsveç səfirliyinə göndərdi bu nota. Çünki İran və ABŞ arasında diplomatik əlaqə yoxdur. Motaki deyib ki, İran ABŞ-dan İranın nüvə proqramı haqqında casusluq etməsinin izahını tələb edir. Dekabrın 3-ü ABŞ-ın milli kəşfiyyatı demişdi ki, İran artıq 4 ildir ki, nüvə proqramını dayandırıb. ABŞ Dövlət Departamentinin verdiyi məlumata görə ABŞ və Rusiyanın raket üzü mütəxəssisləri dekabrın 13-ü Budapeştdə əməkdaşlıq danışıqları aparacaqlar. Keçən ay Vaşinqton Moskvanın raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı gərginliyini azaltmaq üçün bir sıra təkliflər irəli sürmüşdü. Çünki Moskva bunun Rusiya üçün təhlükəli olacağını güman edirdi. ABŞ Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmaq istəyir. Venesuelanın prezidenti Hugo Chavez qarşıdan gələn illərdə Belarusun neft ehtiyacını ödəyəcəyini söz verib. O bunları Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun Venesuelaya səfərinin yekununda deyib. Chavez və Lukaşenko həm də hərbi əməkdaşlıq sahəsində razılaşma imzalayıblar. Chavez onda deyib ki, Vaşinqton onu və onun həmkarını nahaq yerə diktator adlandırır. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə Panorama və Qafqaz qovşağı verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparan Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Yeni Nəsli Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balaq Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rauf oğlu iştirak edir. Arif Bey, hoş gelmişsiniz.
Teşekkür ediyorum.
Bu hafta Azerbaycan'da daha bir jurnalist hapsedildi. Söhbet Azadlık Radyosu'nun Naxçıvan üzere bölge müxbiri İlqar Nəsibovdan gedir. Bununla da Azerbaycan'da hapsde olan jurnalistlerin sayı ona çatdı. Hapsin təfərrüatına toxunanda onu demeliyik ki, Naxçıvan Polis İdarəsinin rəisi Səbuhi Novruzov bühtan iddiası ilə İlqar Nəsibovdan məhkəməyə şikayet etmişdi. Bundan əvvəl isə İlqar Nəsibov ona olan təzyiqlərlə bağlı Bakıya konkret desək prezidentə şikayet yazmışdı. Çünki o Naxçıvanda bir etiraz aksiyasını izləyərkən polisin təzyiqi ilə üzləşmişdi. Polis rəisi bu şikayeti ona böhtan sayaraq məhkəməyə müraciət etmişdi. Məhkəmə də qarşı tərəfin, yəni jurnalistin mövqeyini dinləmədən 3 aylıq həbs hökmü oxudu. Arif bəy, əvvəlcə sizə belə bir sualım var. Naxçıvandan olan millət vəkilləri deyirlər ki, burada jurnalistlərin həbsi onların peşə fəaliyyəti ilə bağlı deyil. Əslində bunu bütün hakimiyyət rəsmiləri də deyir. Məsələn, parlament sədrinin fikrincə Azərbaycanda jurnalist fəaliyyətinə görə hələ bir nəfər jurnalist də həbs edilməyib. Bax, sizcə bu doğrudan da belədirmi? Və əgər bu belə deyilsə, onda bunu ölkə ictimaiyyətinə, dünyaya deməyin nə mənası var?
Görünür, bizim rəsmilərə peşə fəaliyyətinin nə olduğunu izah eləməyə ehtiyac vardır. Əgər jurnalist haradasa o insident baş verib, ora çay qırağına gəzməyə getməmişdi. İndi çox maraqlıdır, o deputatlar hansısa bir yerə ezam olunanda, tapşırıqla göndəriləndə, tutaq ki, xaricə, Aşbaya, onlar Aşbaya nəyə gedirlər? Sıra çıxalı ver eləməyə gedirlər. Peşə fəaliyyətindən bağlıdır da bu. Və onların, Allah eləməsə, başlarına bir iş gəlsə, siz görün nətər vaşivən qaldırırlar ki, bəs biz öz vəzifəmizin icrası müddətində başımıza hansısa bir hadisə gəlib. Allah şükür, deyəsən, müalicə pulları da pisdir, maaşlar da pisdir, amma nə qədər sığorta da alırlar və s. Gülməli iddialardır bunlar və mən düşünürəm ki, özləri başa düşə-düşə deyirlər. Hər halda heç olmasa gəzdikləri dünya ya da görüblər, başa düşürlər nə baş verir. Bu sırf əlbəttə peşə fəaliyyətindən bağlı olan məsələlərdir. Demirəm bütün həbs olan jurnalistlərin hamısı, amma o adlar ki şəkilir, o adlar ki siyahıda üst-üstə toplanır. Hətta onların maddələri, hətta onların haqqında hökmlər bilavasitə onların yazılarına istinad edir. Onda bu nədir? Ki, deməli, məhkəmənin qərarında yazılıb ki, filan yazısına görə və qanunverici orqan və yaxud hansısa bir digər şəxs deyir ki, bu peşə fəaliyyətindən bağlıdır.
Bağlı deyil.
Mən sizə bir şey deyim. Dünən çox maraqlı bir söhbətim oldu mənim Gürcüstanın olduqca məlumatlı adamlarından birindən. Ki, Gürcüstanda nə baş verir və bunu necə qiymətləndirirsiniz? Onlar dedilər ki, çox yaxşı qiymətləndirir. Bizdə heç bir şübhə yoxdur ki, onsuz da Saakashvili kifayət qədər böyük üstünlük qələbə qazanacaq və hətta narahatçılıq ondandır ki, bu üstünlük necə deyirlər, qeyri-demokratik hərəkətlərə sövq eləyə bilən qədər üstünlük ola bilər, amma nəyə görə müsbət qiymətləndirir? Çünki bu hadisələr Saakashvilinin özünə gətirdi. O bir qədər ayıldı ki, əvvəl gözü ayağının altını görmürdü. Azərbaycan hökumətinin gözü ayağının altını görmür. Bu bütün sahələrdə baş verir. Media bunun bir təzahürüdür. Nəyə görə gözə çox çarpır? Ona görə ki, əvvəla biz bunun içindeyik. Və ikincisi, bugün cəmiyyətin az-çox dili olan hissəsi mediadır. Birinci qapazı bunun başına vurmaq lazımdır. Nəyə görə baş verir? Çünki adam artıq güclüdür. Maliyyə vəsaitləri güclüdür. Beynəlxalq aləm qabağından çəkinib. Daxili müxalifət zəifdir. Media xeyli son vaxtlar zəiflədilmiş bir vəziyyətdir. Budur ki, hansı sahə oldu elə üstündən keçirlər.
Aydın. Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Arif bəy, bu ilin iyul ayında mətbuat bayramı ərəfəsində o vaxt 7 jurnalist həbsdə idi məlumatlara görə. Hamımız əf gözləyirdi ki, yəni əf baş verəcək, hər halda jurnalistika günü gəlirdi. Ondan sonra tamamilə əksi baş verdi, 8-ci jurnalist həbs olundu. Payızda Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının sessiyası ərəfəsində Qənədə əf gözləntiləri var idi. Onda Qənimət Zahidovun həbsi məsələsi reallaşdı. İndi gözləyirdilər ki, nəyə ki gözləyirdik, hətta rəsmi səviyyədə belə bir ismarışlar eşidilirdi. Hər halda ambutman müraciət eləmiş ölkə başçısına ki, dekabrda əf olacaq, sonuncu İlqarın həbsi üstünə gəldi. 10-cu jurnalist oldu. Yəni nə gözləyirik, nə baş verir? Yəni bu gözləntilər axı adekvat deyil. Bəlkə heç əf gözləməyək.
Bilirsiniz, çox dərininə gedəsi bir sualdır. Bizim problemlərdən biri də elə ondadır ki, biz oturub bu əfi gözləməklə məşğuluq. İndi sonuncu bir deməli xəbər var ki, dekabrın 31-də də növbəti əf olacaq və komissiya daxil olan adamlar deyirlər ki, siyahı da hazırdır. Çox geniş siyahıdır və bəlkə də hamıdan söhbət getdi. Digər üsullar, digər vasitələrdə zəif olduğumuz üçün və yaxud onların hökumətə təsirsiz olduğu üçün biz sadəcə nə zaman əf olunacaq? Çünki başqa heç bir üsul işləmir. Əslində bəlkə də bu, tutaq ki, ictimai institutların zəifliyinin nəticəsi deyil, Bəlkə də bu, bayaq dediyim kimi, hakimiyyətin heç nə ilə hesablaşmamağının nəticəsidir.
Arif bəy, üzr istəyirəm. Bir də ki, ümumiyyətlə, bu əflər problemin həllidirmi? Çünki siyasi məhbuslar da
qabarlıq əflər...
bu məsələ üzrün göstərir. Bir üzrdən siyasi məhbuslar əfv olunur, bıraxılır, ancaq yeni-yeni siyasi
Doldurulur,
məhbuslar bilirsiniz. Meydana çıxır.
Əflər bilirsiniz nədir? Xatırlayırsınızsə, dəfələrlə olub ki, media ilə hakimiyyətin münasibətləri olduqca gərgindir, həddə çatıb. Və həmin həddə tutaq ki, əvvəllər rəhmətli Heydər Əliyevin vaxtında gözlənirdi ki, prezident qəbul eləsin. O gəlirdi, bir həddə çatırdı, prezident qəbul eləyirdi, məsələlər səngiyirdi, gərginlik yaradan qalxırdı, müəyyən problemlər həll olunurdu, növbəti yenə yığıla-yığıla gəlirdi. Əf də həmin o gərgin niyə aradan qaldırmağın yalnız bir üsuldur. Nətər ki, prezidentin qəbulu, bu saat məsələn, jurnalistlər deyirlər ki, beş ilə yaxın deyirlər ki, bizi qəbul eləsin, bizi qəbul eləsin. Aslında prezidentin qəbulu problemlərin həlli mexanizmi deyil. Sadəcə, müəyyən gərginliyin aradan götürülməsi məsələsidir. Əf öz üzlündə nəyə görə vacibdir? Münasibətlər gərgin olan vaxtı, beyinlər qızğın olan vaxtı, heç bir problemi soyuq başla, nağılla həll etmək mümkün deyil. Birinci hədd lazımdır ki, o gərginliyi aradan qaldırsın. Məsələn, Haraşi təklif edir ki, moratorium qorusun. Moratorium da problemin həll edir. Bir dəfə moratorium olmuşdu. Amma müəyyən gərginliyi aradan qaldırılsın, sonra sakit oturub problem həll olunsun. Bu mexanizm olaraq düzgündür. Amma praktik olaraq, əlbəttə, bu sadəcə məsələnin mahiyyətindən diqqəti yayındırmaq kimi bir məsələdir.
Hüseyn Bala Səlmovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Arif bəy, mən belə bir informasiya eşitdim ki, həbs olunmuş jurnalistlərin sayına görə Azərbaycan artıq MDB-də birinci yerdə. Dünyada isə 5-ci yerdədir. Yəni, Azərbaycan dövləti üçün belə bir siyasi imicin yaranması doğrudan mı onun üçün təsir sözləşəcək? Avropa Şurası, digər strukturlar, yəni doğrudan mı buna reaksiya verməyəcəklər?
Azərbaycan nəyin kimdir? Azərbaycan Avropa məkanı MDB qarışıq 1-ci yerdədir. Mən düşünmürəm ki, bu təsir sözləşəcək, əlbəttə. Bayaq ki, söhbətin əvvəlində deyik ki, Azərbaycan hakimiyyətinin içərisində güclü bir ifariyə var. İfariyə çox təhlükəli bir şeydir və o hansısa bir həddə əlbəttə ciddi problemlərə çıxarır. İstər daxil olsun, istər beynəlxalq problemlər. Olsun. Azərbaycan, mən düşünürəm ki, belə bir beynəlxalq problem gözləyir. Bilirsiniz, bu zarafatların, dırnaq arası zarafatların əlbəttə hansısa bir həddə bir problem yaradacaq. Azərbaycan hökuməti insan hüquqlarına, mətbuat söz azadlığına etinasız yanaşmasının səbəbi ondadır ki, o digər sahələrdə özünün Avropa üçün daha vacib olduğunu hiss eləyir. Amma orada da nə isə dəyişəcək. Bizim üçün biz oturmuşuq, bir il, iki il bizim üçün uzun bir müddətdir və biz çox böyük gərginlik yaşayırıq. Amma 10 il keçdikdən sonra, müəyyən reallıqlar dəyişdikdən sonra cəmiyyət Azərbaycanla dərhal özlərini başqa cür aparacaqlar. Və bu insanlar bunun ağırlıqlarını çəkəcəklər. Bizim prezidentimiz də hələ cavandır. Ömrünün axırı deyil ki, deyəsən ki, 5 ildən sonra nə olsa olur olsun. Hələ müəyyən cəmiyyətdə söhbətlər gəzir ki, hələ bu hakimiyyətin ömrünün 10 illərlə uzadılması variantları işlənilir. Və əvvəl-axır mən belə düşünürəm ki, bunun ağrısını onlar çəkəcəklər. Əgər vaxtında bu ifadəyə keçməsə, necə deyirlər, Saakaşvilin olduğu kimi və Azərbaycanda da hakimiyyəti hansısa bir hadisə və yaxud hansısa bir qüvvə məhkəm silkələməsə.
Arif bəy, ümumilikdə bu həbsləri nə ilə izah etmək olar? Bunun konkret sizcə səbəbləri var, yoxsa ümumilikdə söz və mətbuat azadlığına münasibətin göstəricisi kimi baxmaq lazımdır?
Hər ikisi var. İlk növbədə əlbəttə ümumilikdə söz və mətbuat azadlığına münasibət, lap yuxarıdan gələn münasibət, elə bayaq məsələn onu dedik ki, bunlar xırda elementlərdir, amma birləşəndə ümumi bir sistem yaradırlar. Bayaq dedik ki, tutaq ki, Azərbaycan dövlət rəhbəri, dünyanın harasından bir jurnalist gəlir qəbulundadır, tutaq ki, Azərbaycan jurnalistlərindən görüş olmayıb. Mətbuat xidmətləri deyirik ki, tutaq ki, biz işləyirəşib, prezidentin mətbuat xidməti yaxşı işləməlidir ki, başqaları üçün də bir misal olsun da. Gözlərin qabağında bu misal var. Digər məsələlər var, tutaq ki, dəfələrlə elə ölkə rəhbərlərinin elan eləməsi ki, bizim jurnalistliyimiz zəifdir, bizim jurnalistliyimiz qeyri-profesionaldır və s. Bu yaxınlarda, məsələn, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirini mən çox hazırlıqlı və səviyyəli bir adam hesab edirəm. Amma bu yaxınlarda Norveçdə görüşündə belə bir ifadə işlədib ki, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti qonşu ölkələrdəkindən müqayisədə pis deyil. Azərbaycan jurnalistikasının əsl problemi jurnalistlərin qeyri-profesionallığıdır. Deməli, belə çıxır ki, biz erməni jurnalistikasından da, gürcü jurnalistikasından da, biz hamımız qeyri-profesionallıq. Çünki söz azadlığının vəziyyəti normaldırsa, onda cəmaatı orada niyə tutunurlar? Eynidirsə, bərabərdirsə, burada tutunurlar. Çünki biz hamımız qeyri-profesionallıq. Bax, bu münasibət keçir digər səviyyədə. Və Naxçıvanda oturmuş bir adam baxır ki, Bakının mərkəzində, paytaxtda, parta-parta yığışdırırlar. Mən niyə bunu tutmayayım? Mən niyə özümü, necə deyirlər, media ilə münasibətlərdə bu cür sığortalamayayım? Səsin çıxdı, məndən şikayət yazmışsan, gəl otur.
Əgər o görsə ki, buna görə hansısa bir mexanizm var, cəza mexanizmi var və s. hər halda bir üç dəfə düşünər, bağını qabağına qoyub. Ona görə bu keçir fərdlər səviyyəsində və hərə başlayır özünün haqq hesabını çəkmək. Məsələn, filan jurnalistin hansısa haqq hesab var, salırsan dəftərə verirsən məhkəməyə, ya hökmündən, ya pulundan keçirdirsən onu və s.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Əlişbər Raufoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Abi, mən bir sual verməyə bilmirəm. İndi bu hakimiyyət rəsmləri bu 10 jurnalistin həbsini bir silsiləyə daxil etmirlər. Yəni buna fərdi yanaşırlar. Bizim üçün fərqi yoxdur. Biz görürük ki, yəni 10 jurnalist həbsdədir. İndi ona görə, məsələn, siz qeyd etdiniz ki, hakimiyyət rəsmləri bildirirlər ki, jurnalistlərin peşəkarlıq problemi var. Jurnalistika zəifdir. Bəs belə bir vaxtda, yəni bu həbslər hədəfdə, yəni nəyə görə mətbuatdır? Mətbuat o qədər güclüdür ki, baş ağrısıdır. Və yəni biz baş ağrısına çevrilmişik bu qədər, yəni həbs baş verməlidir. Yoxsa bu hədəf bəlkə, məsələn, mətbuatda indi ictimaiyyət müzakirə gedir ki, bəlkə burada başqa hədəf var. Məsələn, qərbdir bu hədəfdə ki, onlarla nəsə mesaj verilmək istəyir. Bəlkə bu neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı bir problem var. Nəyə görə hədəfdə jurnalistlər? Mən istəyirəm bu sualı tam dəqiqləşdirək ki, zəif jurnalistika nəyə görə hədəfdə olmalıdır?
Ki biz zəif deyəndə indi axı biz özümüzün daha güclü vaxtlarımızı görmüşük. Daha həmrəy vaxtlarımızı görmüşük. Onunla müqayisə eləyəndə söyləyirik, amma bütövlükdə əlbəttə o ifadə düzgün yanaşma tərzi olmaz ki, Azərbaycan mediyası bir necə deyərlər, jurnalistika sahəsi kimi zəifdir. Bizim peşəkarlıqla bağlı xitləyəcən problemlərimiz var. Amma bu problemlər bir çox cəmiyyətlərə xas olan problemlərdir və bu problemlər Azərbaycan üçün əlahiddə deməli çətinliklər yaratmır. Bugünkü ictimai inkişaf səviyyəsinə uyğun olan problemlərdir. Onu xüsusi qabartmağa elə bir ehtiyac yoxdur. Amma bu problemlərin mövcudluğuna baxmayaraq, bir jurnalistika, necə deyərlər, məfhumu, fenomeni kimi Azərbaycan mətbuatı güclüdür. Azərbaycan mətbuatı sosial institut kimi zəifdir. O sosial institut kimi zəifliyib, o həmrəliyin olmamasından gəlir və s. Mən sizə xatırladım ki, vaxt var idi ki, bir üç qəzetə qarşı məhkəmə proseslərini başlayanda 40 qəzet tətilə qalxırdı. Ümumi bir qəzet buraxırdılar. İndi bunu cəhd eləyin həyata keçirtməyə. Maksimum 3 elə həmin o 3 qəzet, yaxud 5 qəzetdən artıq ora yığmaq mümkündür. Zəiflik, bax bunu deyirəm ki, həmrəylik və bu sosial institut kimi müdafiə qabiliyyəti zəifliyib. Nəyə görə hücum əsas buradadır? Hər halda biz hiss eləyirik ki, hakimiyyətdə bir fəlsəfi yanaşma problemi də var bu söz və mətbuat azadlığı məsələlərində. Və onlardan bir qismi yəqin doğrudan da hesab edirik ki, söz və mətbuat azadlığı belə olmalıdır. Çünki beyinlər formalaşıb bu dövrdə. Baxın, elə hakimiyyətin yarısında bunlar hamısı güclü sovet, necə deyərlər, məktəbinin yetişdirmələri yox. Son dövrün yaradıcılardır bu insanlar. O sovet ideologiyasının yaradıcılarının bir qismi faktiki olaraq köçüblər və çox ciddi təsirləri var baş verən bu proseslərə. Bir dənə misal gətirəm. Defamasiya haqqında qanunla bağlı dava gedir də bu saat və eşitdim ki, deyəsən, dünən parlament sədrinin müavini çox kəskin çıxış eləyib bu qanuna qarşı. Səhv eləmirəmsə, 2007-ci ildə Aşpada 1577 nömrəli qətnamə qəbul olunub. Bu qətnamədə bir ifadə var. No imprison for defamation. Defamasiyaya görə həbslər yol verilməzdir. 2007-ci ildə Azərbaycanın Aşpada nümayəndə heyəti var. Bu nümayəndə heyətini Azərbaycan parlamenti ora göndərir. Bir nəfər də lehinə səs verməyib. Hamısı lehinə səs verib ki, buna görə həbs eləmək mümkündür. Nə oldu gəlib bunlar başqaya çıxan kimi beyinlər işi dəyişir hamısı. Amma indi Azərbaycan parlamenti deyir ki, biz defamasiyaya görə jurnalistlərin həbsini götürsək dünya dağılar. Budur yanaşma tərzi. Orada bu cür eləmək olar, burada başqa cür eləmək olar. Çünki sırf siyasi yanaşmadır, sırf.
Üzürsən, bəs niyə məhz indi? Yəni, əgər bu seçki ilə bağlıdırsa, indi mətbuatda yazılan kimi, axı biz siyasətçi deyilik. Əgər bu, məsələn, neft pullarının ilə bağlıdırsa, biz iqtisadçı deyilik. Yəni, niyə məhz indi mətbuatın peşəkarlığı?
Eyfariya, reallıq hissini itirmək. Əvvəlki prezidentdə bizim bir çox narazılığımız olsa da, o çox real bir insandı və bütün siyasəti reallıq üzərində qurulmuşdu. Və dövrdə çətin idi. Bu cür arxancılıq yox idi. Reallıq hissi tamamilə itib. Eyfariya var.
Hüseyin Bala Səlmovun sualı var.
Arif Bey, sözün həqiqin mənasında etiraf etmək lazım ki, çox kritik bir situasiya yaranıb. həqiqətən də çox kritik situasiyadır. 10 jurnalist həbs edildi. Şəxsən mən neçə illərdir jurnalistik adayım. Belə bir kritik situasiyanın yaranması yadıma gəlmir. Amma mənə eyni zamanda belə bir fikir təkidlənmir ki, hansısa çıxış yolu olmalıdır. Yəni bütün mürəkkəb situasiyalardan çıxış yolu var. Bax bu situasiyadan siz bilən çıxış yolu nədir? Mən işlədiyimə görə mətbuat şurası da cəhdlər edir. Jurnalistikanın inkişafı ilə bağlı strateji hazırlanır. Hər halda yəni hansısa bir çıxış yolu olmalıdır. Siz bilən bax bu situasiyadan çıxış yolu nədir?
Əslində çıxış yolunu biz hamımız da çox yaxşı bilirik. Necə deyirlər, illərdir bu proseslərin içərisindən gəlmişik və bilirik hansı islahatlar lazımdır mediada ki, onu müstəqil bir instituta çevirəsən. 1, 2, 3, 4, 10-a qədər arxasınca düzüb həyata keçirmək mümkündür və təxminən maksimum 3 il ərzində Azərbaycan mediasını çox güclü bir həm sosial institutu, həm jurnalistikaya çevirmək mümkündür. Amma bir şey də biz dərk edirik ki, bu saat bu islahatların, dəyişiklərin həyata keçirilməsi real görsənmir bir o qədər. Ona görə də nə etmək lazımdır? Sualına mən birinci ona cavab verərdim ki, Azərbaycan hakimiyyətini silkələyib bir qədər reallığa, göydən yerə indirmək lazımdır. Yalnız o zaman bizim ünsiyyətimiz yarana bilər, yalnız o zaman bizim, fikir verirsiniz, dialoga ehtiyac yoxdur, görüşə ehtiyac yoxdur, danışmağa ehtiyac yoxdur, biz hamısını bilirik, nə bilim, peşə fəaliyyətinə görə tutur, maddədə yazır ki, peşə fəaliyyətidir, üzünə deyir ki, peşə fəaliyyətinə görə deyil. Bu elə bir cığallıqdır ki, artıq burada hansı islahatdan söhbət eləyəsən və ya hansı proqramla həyata keçirilməsin. Bax, o mühit yaransa, yəni işləmək, birgə işləmək imkanı yaransa, onda biz deyə bilərik ki, nəyi dəyişək və nə cür dəyişək, çünki bu vəziyyəti hakimiyyətin iştirakı və iradəsi olmadan dəyişmək qeyri-mümkündür. İndiki vəziyyətdə ilə bağlı məsələlər o dərəcədə yoğunlaşıb ki, o dərəcədə siz demişkən mürəkkəb bir vəziyyətə gəlib ki, burada dövlətin bilavasitə, hakimiyyətin bilavasitə aparıcı iştirakı olmadan biz ciddi sürətdə vəziyyəti dəyişə bilmərik. Nə zaman ki, bax o birinci islahatlar, media bazarından, iqtisadi strukturlardan bağlı islahatlar, ümumiyyətlə qanunvericilikdə olan islahatlar, praktikada olan islahatlar, bunlar həyata keçəndən sonra, ondan sonra bizim öz əlimiz, biz müstəqil olandan sonra, öz başımız olar və onda, ondan sonra deyə bilərik
Arif ki. Arif bax siz deyirsiniz ki, hakimiyyətin baş verən proseslərə soyuq münasibət olmalıdır və bütünlükdə hakimiyyətin söz və mətbuat azadlığına münasibəti dəyişməlidir. Bax, bundan ötürü nəyə ehtiyac var? Bax, bu necə baş verməlidir?
Mən tutaq ki, məsələn, yenə deyirəm, görürsən də baş verən hadisələrin bir çox cəhətdən bizə həm mənəvi cəhətdən, həm də demokratik baxış cəhətdən bizə bir çox narahatlıqlar yaşandı, bir çox illüziyaları dağıtdı və s. Amma bütövlükdə böyük bir təsiri oldu ki, daxili qüvvə, Nəqlə Gürcistan'da bu saat keyfiyyətli müxalifət problemi işte Azərbaycandan az deyil. Amma keyfiyyətinə baxmayaraq, bu silkələdi, daxildən silkələdi. Elə bil ki, yerə qaytardı. Və çox açıq görsənir ki, son bir neçə bu hadisədən sonra Saakaşvilinin özünün idarəsində də ciddi dəyişiklər baş verib. Və eyni zamanda Qərbin Gürcistan haqqında olan təsəvvürünü və münasibətini dəyişdi. İndiyə qədər Saakaşvilidən söz düşəndə demokratiyanın qalası, demokratiyanın qalası adama gülməli gəlirdi. Gürcistanı adlandırmaqla hər şeyi bağışlayırdılar. İndi yox, indi bir nəfərin burnuna çırtma vuranda da Saakaşvili, onu artıq lup altında baxırlar o hadisədən sonra, törətdiyi hadisədən sonra. Bax ki, bu iki faktordan biri lazımdır. Ya daxildən hansısa bir qüvvə bunu silkələməlidir. Dalga çox böyük iş görür, dalga hərəkatı. Çox maraqlı işləyirlər, amma bu cür yox. Çox daha, necə deyərlər, güclü bir dalga bunu silkələməlidir. Ya beynəlxalq aləm, bizim də daha çox hələlik, əlbəttə təsəvvürümüz bu sahədə beynəlxalq aləmdir.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir bə qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Əlişbər Rafoğlu salam.
Albert, təxminən bir 3 il bundan qabaq elə sizin özünüzün də iştirakı ilə hakimiyyətlə media arasında bir əxlaq kodeksi deyilən bir sənəd qəbul olunmuşdu. Sonra indi qarşı tərəf rəsmi səviyyədə məsələn elan edildi ki, bu kodeks pozuldu, elə jurnalistlər tərəfindən pozuldu. İndi yəni bu yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu üçün bir qarşılıqlı öhdəlik götürmək bir formulu varmı? Bunun üçün məsələn jurnalistlər nə öhdəlik götürə bilərlər? Yəni ki, gözlənilən əfvin qarşılığında nə addım ata bilərlər jurnalistlər? Yəni hansı yəni güzəştlərə gedə bilərlər belə desək mümkünsə əgər?
Mən hesab edirəm ki, bir çox güzəştlərə artıq gedilib jurnalistika tərəfindən və bəzən bəlkə də lazım olduğundan artıq gedilib. İndi söhbət nədən gedə bilər? İndi söhbət ancaq ondan gedə bilər ki, jurnalistlər nəzəri gərçində deyirəm, nədən gedə bilər? Jurnalistlər öz öhdələrinə götürə bilərlər ki, hakimiyyətin və ümumiyyətlə məmurların biraz da geniş mənimdə götürək, insanların haqqında, danışanda, yazanda, faktlara və s. münasibətləri daha məsuliyyətli olacaq, daha ciddi olacaq və onlar daha ehtiyatlı davranacaqlar. Amma əgər söhbət bundan gedirsə, gəlin bunu peşəkarlığın qaldırılması, peşəkarlıq problemi adlandırmayaq. Peşəkarlıq problemləri tamam başqa şeydir. Hökumətin dediyində başlıca səbəb o gətirilir ki, Azərbaycan jurnalistikasında peşəkarlıq problemi var. Buna görə də biz onunla enginə-enginə vururuq. Əzilməklə heç kim hələ peşəkar olmayıb. Absurd bir şeydir. Müstəqillik olmayan yerdə peşəkarlıq yoxdur. Bizim mediamızın müstəqilliyini kim daraltdı? 98-ci ildə 55%, bazarın 55%-i müstəqil mediyalara mənsub idi. Bugün 6% maksimum müstəqil mediyalara mənsubdur. Bunu kim elədi? Bu hamısı, necə deyənlər, hakimiyyətin yaratdığı bir mühitdir. Mən əslində indiki sahədə kifayət qədər böyük güzəştə getməyə hazıram bir jurnalist olaraq. Amma bir şərtlə ki, söhbət ondan getməsin ki, siz əvvəlcə, çünki o güzəştlər sonra özünü yerini tutacaq, siz əvvəlcə özünüzü yaxşı aparın, sonra biz baxarıq görək qanunu dəyişəkmi, sizə müstəqillik verəkmi. Reklam bazarına nəzarət azaldaq. Bilirsiniz, o söhbət oxşuyur. Dəlixanada deyirlər ki, baseynə kəllə vurun, yaxşı kəllə vurmaq öyrənsəniz, su buraxacaq. Biz o, bizlə faktik o dildə danışırlar. Siz peşəkarlığınızı qaldırın, sonra biz baseynə su buraxaq. Başınız yarılmasın. O cür olmaz. Əgər bu proqram şəklində hazırlanırsa, oturaq. Onu sizə deyim ki, hakimiyyətin narazılıqlarında da əlbəttə əsaslı məsələlər çoxdur. Bu əsaslı məsələlərin tutaq ki, mətbuat xidmətlərinin jurnalistlərə verdiyi iradlarda çoxlu əsaslı məsələlər var və biz onu cədiyyələr lap peşəkar kimi də, kişi kimi də oturub müzakirə edib boynumuza alıb və öhdəliklər götürməyə hazırıq. Bircə şərt var ki, bu öhdəliklər qarşılıqlı öhdəliklər olsun.
Arpey, bax siz necə hesab edirsiniz? Bütün bu həbslərin, bütün ölkədə Azərbaycan jurnalistikasına təsir nədən ibarət olub? Yəni qəzetlər, jurnalistlər tutaq ki, 3 il əvvəl, 5 il əvvəlki kimi cəsarətlidirlərmi?
Yox, əlbəttə yox. Bilirsiniz, difamasiya haqqında qanunların ləğv olunmasını niyə tələb edirlər Azərbaycanda? Əsas mahiyyət hətta 3 nəfər, 5 nəfərin həbs olunması deyil. Əsas mahiyyət ondadır ki, bu bütövlükdə jurnalistin üstündə həbs cəzasının olması təhlükəsi. Bütövlükdə söz azadlığına çəkindirici effekt göstərir. Onu ola bilsin, hər adam boynuna almır. Və ola bilsin də biz onu hiss eləmirik. Amma şuurda oturur istənilən halda. Və bu cür təsir çox eybəcər təsirdir. Və əgər həbs qorxusundan jurnalist daha ehtiyatlı yazmağa başlayırsa, bu məsuliyyətli yazmaq deyil. Bu tamam başqa şeyə verir.
Hətta belə fikirlər səslənir ki, artıq bəzi qəzetlər üçün, bəzi jurnalistlər üçün sahələr müəyyən edilib ki, bura toxunmaq olmaz, de ki, kimlənsə yazmaq olmaz.
Əlbəttə, sahələr və şəxslər, əlbəttə, müəyyən olunub, çünki ölənlər var, çünki tutulanlar var və bunlar hamısı təsirini göstərir. Söhbət ondan getmir ki, məsələn, hər bir fərd deyə bilər ki, yox, mən cəsuram, mən əvvəlki kimi yazıram və s. Əvvəla, nə qədər deyilsə də, hər halda qələm titrəməyə başlayır adamın əlində. Bu bir. İkincisi də söhbət təhbizdən getmir, axı növbəti nəsil yetişir, jurnalist nəsil yetişir. O hansı təsir altında formalaşır, hansı reallıqlar altında formalaşır. Nətər ki, biz Sovet dövrünün böyük bir jurnalist dəstəsini axırda kəsib atmağa məcbur oldu. Tamam, başqa cür öyrənmişdir. İndi də başqa bir nəsil yetişir ki, ola bilsin ki, sabahsı gün o azadlıq dövrü, müstəqillik dövrü media üçün deyirəm. Gələndə onlar artıq keyfiyyətsiz materiallar olsun və yaxud onları təzdən öyrətmək lazım olsun. Çünki burada artıq oturur, beyinlərdə artıq oturur.
Harif bəy, təşəkkür edirik sizə, təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdi. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev. İndi Arif Əliyevə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleymanlı Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağ ol, qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda isə mən Şahnaz Bəylər qızı. Qafqaz Qoşağı proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Qafqazda ailələr həmişə böyük olub. Ancaq son 10 ildə Qafqazlı demoqraflar həyəcan təbili çalırlar ki, vəziyyəti dəyişmək lazımdır. Təbii artım aşağı düşür. Üstəlik daha bir problem də var. Əhali sürətlə qocalır. Axı Cənubi Qafqazda nə baş verir? Həmişə uzun ömürlüləri, çoxuşaqlı ailələri ilə seçilən, adamlarının sağlamlığına çoxlarının qibtə apardığı Cənubi Qafqaz ölkələrində vəziyyət niyə dəyişir? Bu suala bugün birgə cavab axtaracaq. Hələlik anonslar gəlir. Ermənistanda aparılan sorğular göstərir ki, gənclər 4 uşaq istəsələr də, işə gələndə isə 1 uzaqbaşı 2 uşaqla kifayətlənirlər. Erməni hökuməti bunun səbəblərini araşdırmaq fikrindədir.
Məncə, ailədə azı 2 uşaq olmalıdır. Amma ailə başçıları daha çox uşaq istəyirlərsə, buna imkanları varsa, niyə də olmasın? Mənim özüm isə cəmi 1 uşağım var.
Gürcüstanda isə xəstəliklərin sayı artmaqda, hökumət isə müxtəlif proqramlar reallaşdırmaqdadır.
Ürək cərrahiyyəsi ilə bağlı dövlət proqramına ürəyin işemik xəstəliklərinin müalicəsi də daxildir.
Bir daha vaxtınız xeyir. Bəri başdan deyim ki, uzun ömürlü olmaq istəyirsinizsə, qulağınız bizdə olsun. Həmkarım Kəbiran Dilavərli azərbaycanlı qocalarla söhbətləşib onların uzun ömürlü olmalarının səbəbini öyrənib. Eyni zamanda həmkarın başqa mütəxəssislərlə, rəsmilərlə də söhbət edib və öyrənməyə çalışıb ki, Azərbaycanda doğumun, ölümün səviyyəsi çoxdurmu, azdırmı? Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda əhalinin sayı 8 milyon yarımdan artıqdır. Ötən isə ölkədə 150 min körpə doğulub. Bəs demoqraflar bu rəqəmi necə qiymətləndirirlər? Bu suallara cavab vermək üçün sizi artıq həmkarım Kəbiran Dilavərliyə veririm.
Mənim 80 yaş var, bunun 80-dən yuxarıdır.
İndi havalar soysa da yayda olduğu kimi Bakı bulvarında yaşlı adamları çox görmək olur. Dəniz havası odur, bir-birləri ilə dərləşirlər.
Danışırıq bizim keçən günlərdən, cavanlıqdan,
vəziyyətdən.
Buralarda belə olmuşuq, belə oxumuşuq, belə gəlmişik, belə kev çəkmişik.
Demoqraflar son vaxtlar Azərbaycanda əhalinin qocaldığını bildirirlər. Deyirlər ki, bu daha çox ölkədə doğumun səviyyəsinin xeyli aşağı düşməsi ilə bağlıdır. Dünya Bankının sonuncu hesabatında da göstərilir ki, 2025-ci ilə qədər Azərbaycanda hər 5 nəfərdən birinin yaşı 65-dən yuxarı olacaq. Əgər vaxtilə 6-7 uşaqlı ailə çoxuşaqlı ailə sayılırdısa, indi 3 uşağı olan ailə çoxuşaqlı sayılır. 50-60 il əvvəlki həmin ailələrin uşaqları qocalma dövründədir. Doğumun səviyyəsi aşağı düşdüyündən gənclik də gözəl olar kimi dəmir.
Son 10 illikləri götürsək, ən çox əhalinin Azərbaycanda artımı 50-60-cı illərdə qeydə alınıb. Orta hesabla bu 10 illikdə əhali 40%-ə qədər artıb və bu deməkdir ki, əhalinin orta hesabla bir ildə artımı 4% təşkil edib. Halbuki 2000-ci ildən 2007-ci ilə qədər əhalinin Azərbaycanda orta artım tempi cəmi 0.7% təşkil edib. Görün nə qədər fərq var? Təxminən 6 dəfə təbii artımın tempi aşağı düşür.
Neçə illərdir demoqrafiya məsələlərini araşdıran iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, rəqəmlər ölkədəki vəziyyətin yaxşı olmadığını göstərir. Onun fikrincə, doğumun aşağı düşməsi indi olmasa da, qarşıdakı 15-20 ildə ölkənin insan potensialının azalması baxımından böyük problemlər yarada bilər. Söhbət elədiyim Bakı sakinlərindən bir neçəsi isə ailədə az uşaqlar üstünlük verdiklərini bildirdilər. Bunun da səbəbinin daha çox iqtisadi vəziyyətlə bağlı olduğunu deyirdilər.
Danışacaq çox çətindir. Qadın hamilə olursa, əvvəldən axıra qədər onun müalicəsi, balinsiyaya girib çıxması çox baha başa gəlir. Elə biri mənim iki gəlinim var. Heç biri doğmaq istəmir ki, çətin saxlayırıq.
Hamı istəyir çox şans. Zaman çətin, hər şey baha.
3 dənə uşağım var. Çətinliklə başlarında olandırırlar.
Şəxsən mənim bir uşağım var. Kirəşəndəki yoldaşımın ikinci uşaq lazım olacaq, olmayacaq. Yaşıq lazım deyil, çünki çox çətindir saxlamaq.
Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, hazırda Azərbaycanda əhalinin sayı 8 milyon yarımdan artıqdır. Onların 49%-i kişi, 51%-i qadındır. Yeni doğulan körpələrin sayı keçən il 150 minə yaxın olub. Dövlət Statistika Komitəsində təbii artımın indiki səviyyəsini normal sayırlar. Komitənin demoqrafiya şöbəsinin əməkdaşı Rıza Allahverdiyev.
Ölkədə doğulanların sayı əhalinin hər min nəfərinə hesabı ilə keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən artmışdır. Göstəricilərin hər bir ayrı-ayrılıqda inkişafa olan göstəricidir. Yəni Azərbaycanda demoqrafik vəziyyət son illər ümumiyyətcə müsbət artım tempi yüksəlir.
Statistika komitəsindən onu da dedilər ki, Azərbaycanda hazırda orta ömür uzunluğu 72 yaşdır. Kişilərdə 69-70 arasında, qadınlarda isə 72-75 arasındadır.
İçki içməmişəm, abrut çaymıram. Bunlar adam tez qocaldan şeydir. Bir də kim çox hərisiz, o tez qocalır.
Kamil Vəliyevin bu payız 99 yaşı tamam olub. Ancaq çox gümrahdır. Şəxsiyyət vəsiqəsini fəxrlə göstərəndən sonra uzun ömürlü olmasının səbəbinə bunlar da əlavə eləyir.
Çox yamaşlandı, onun təhlini həyəcan çəkilməməlidir. İndiki adamlarda qan təhliyi çoxdur. Quranda buyurur ki, kim səbirlidirsə mən onu çox sevim. Səbirsizləri, tələsənləri tanımıram.
İlin əvvəlindən Azərbaycanda 20 mindən artıq nigah bağlanıb. Boşanmalar isə 2%-dən artıq olub. Ötən illə müqayisədə nigahların sayı cüzi artsa da, boşanmaların sayı eyni səviyyədə qalıb. İndi yaşlı adamlar yeni qurulan ailələrin az ömürlüyündən giləylənsələr də, narahat olduqları başqa bir məsələ son illər ailələrdə çox vaxt bir, uzağı iki uşağında olmasıdır. Statistik rəqəmlərə görə 2007-ci ilin ilk 3 ayında ölkədə 39 min körpə doğulub. Əhalinin hər 1000 nəfər hesabı ilə doğulanların sayı 19 nəfər olub. Hazırda orta hesabla bir qadın bütün ömrü boyu təxminən 2 doğulmuş uşaq düşür. Ekspertlər doğumun səviyyəsinin aşağı düşməsinin bir səbəbini də son illər kütləvləşmiş miqrasiyada görürlər. Bayaq Bakı bulvarında yaşlı adamların çox gözə dəydiyindən danışdım. Bakı vağzalında isə gəncləri çox görmək olur. Onların çoxu ölkədən gedən qatarların gözləmə hissəsində dayanıblar. Samir Əlzadə onlardan biridir. Deyir ki, ölkədən getməyimizə görə heç kim bizi qınaya bilməz. Gedənlər özünə dolanışı axtarmaq üçün gedir.
Bütün dey cəmaata baxın, cavan uşaqlar çıxıb gedir. Tanışlar var, çağırıblar, gəlin, iş var. Ticarət, alver, zat. Qocalar gedən də gəlir ki, oturub pensiyasının gücünə yiyə. Elə ailələr tanıyıram, 3 qardaş, 4 qardaşlar.
Ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, Azərbaycandakı əmək miqrantlarının son 20 ildə ölkəni tərk etməsi Azərbaycandakı demoqrafik proseslərə çox ciddi təsir göstərib.
Miqrasiyanın burada böyük rolu var o baxımdan ki, adətən gənc miqrantlar, daha çox əmək miqrantları nəzərdə tuturam ki, bu əmək miqrantları adətən gedirlər, gedib çox ağır şərtlər altında, məhrumiyyətlər altında işləyirlər və belə insanların sadəcə olaraq ailə qurmaq haqqında, yaxud normal ailə qurmaq haqqında fikirləri kifayət qədər ciddi olmur. Bu da bir hal miqrasiya təşkilatının rəqəmidir. Adətən belə bir standart var ki, əmək mühacirləri 3-5 ildən çox qalmırlar başqa ölkələrdə. Gedirlər, məqsədləri var, pul götürüb qayıdırlar. Azərbaycanda miqrantlar var ki, məsələn, gedirlər 90-cı illərin əvvəlində Rusiya, başqa ölkələrə gedən insan 10 illərlə gediblər, qayıtmayıb. Artıq belə gənc nəslin evlənmədən subay qocalması prosesi baş verir.
Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə indi Rusiyada və başqa MDB ölkələrində 2 milyona yaxın Azərbaycanlı əməkçi miqrant var. Onların yarıdan çoxu 20-35 yaş arasında olan kişilərdir. Statistika komitəsindən deyirlər ki, son 10 ildə isə ümumilikdə ölümün səviyyəsi ölkədə nisbətən aşağıdır. Azərbaycanda uşaq ölümünün səviyyəsi isə yerli və beynəlxalq uşaq təşkilatlarını çox narahat edir. Rəsmi statistika isə budur ki, Azərbaycanda diri doğulan hər 100 körpədən 12-si 1 yaşına çatmamış ölür. Uşaq təşkilatları isə bildirirlər ki, bu rəqəm göstərildiyindən 7 dəfə artıqdır. Uşaq ölümünün əsas səbəbi kimi isə tibbi xidmətin çox aşağı olmasını göstərirlər.
Uşaq hələ doğulmamışdan əvvəl hamiləlik dövründə də artıq 3 ayından etibarən həkim nəzarətində olmuşdu. Uşaq
İdrak Abbasov danışır ki, həyat yoldaşının hamiləliyi əvvəlcədən həkimlərin nəzarətində olub. Ona deyiblər ki, hər şey qaydasındadır. Ancaq körpə doğulandan 2 gün sonra vəfat eləyib.
2-ci gün axşam yoldaşım xəstəxanadan zəng elədi, dedi ki, bəs uşağın vəziyyəti pisdir. Mən dedim ki, get növbət çəkimdən soruş görüm nə məsələdir. Dedi ki, dedi narahat olma, yeni doğulan uşaqlar belə olur. 2-3 sutka uşaq ümumi palatada digər uşaqlarla bir yerdə olub. Reanimasiyon tədbir görülməyib. Artıq 3-cü gün, yəni səhər məlumat gəldi ki, bəs təcili xəstəxanaya özünü çatdır və uşağı çatdır OMED-yə. Ana və uşaqların sağlamlığı institutuna təcili yardımla dedim göndərin. Yəni gec olar. Bu məsələni də eləmədilər. Bizim gəldim taksi ilə uşağı gətirdik. Orada da səhlənkarlıq oldu. Vaxtında tədbir görülmədi. Resept yazdılar. Mən gedib dərmanları inələri axtarınca tapınca. Ümumiyyətlə həkimlərin məsuliyyətsizliyi nəticəsində körpə dünyanı dəyişdi.
Səhiyyə Nazirliyi isə uşaq ölümündə həkimlərin günahkar olması fikri ilə razı deyil. Uşaq ölümünün qarşısını necə almasına gəldikdə isə deyirlər ki, bu sahədə son illər xeyli irəliləyiş var. Azərbaycan baş pediatrı Nəsib Quliyev bildirir ki, son 14 ildə ölkədə körpələrin ölümünün göstəricisi 2 dəfədən də çox azalıb.
2006-cı ilin məlumatında bu rəqəm 12.1-dir. İndi sual meydana çıxır ki, bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Elə ölkələr var ki, onlarla müqayisə edəndə bu rəqəm yaxşıdır. Amma Avropanın ikiyə bitmiş ölkələrlə müqayisə etdikdə Azərbaycanda körpə ölümü göstəricisi 3 dəfə yuxarıdır. Bizi çox narahat edir.
BMT-nin dünyada demoqrafik vəziyyətə dair sonuncu hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda il ərzində doğulan hər 1000 uşaqdan 73-ü ölü doğulur. Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev isə bu fikirləri təksib eləyir. Səhiyyə Nazirliyindən onda dedilər ki, uşaq ölümü göstəricisinin aşağı düşməsi üçün səhiyyə sisteminin inkişafı məqsədi ilə ciddi işlər görülür. Azərbaycan səhiyyəsinin qısa zamanda dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindəki səhiyyənin səviyyəsi ilə eyni olması üçün islahatlar aparılır. Artıq alınmış dibi ləvazimatların avadanlığın yüksək səviyyədə olduğu bildirilir. Ancaq görülməli işlər hələ çoxdur.
Bu, Kəbiran Dilavərlinin reportajı idi. Növbədə Ermənistandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə son illər doğumun səviyyəsi artıb, amma demoqraflar yenə də narazıdırlar. Niyə görə? Cavabı az sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfəl yəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bələrqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında Cənubi Qafqaz ölkələrində demoqrafik durumdan danışırıq. İlk bölümdə Azərbaycandan reportajımız oldu, sıra Ermənistandadır. Araşdırmalara görə erməni gəncləri 3-4 uşaqlarının olmasını istəyirlər. Amma işə gələndə bir uşaqla, uzaqbaşı iki uşaqla kifayətlənirlər. Səbəb isə təkcə sosial problemlər deyil. Asmik Sımbatyanı dinləyək.
Məncə ailədə azı iki uşaq olmalıdır. Amma ailə başçıları daha çox uşaq istəyirlərsə, buna imkanları varsa, niyə də olmasın? Mənim özüm isə cəmi bir uşağım var.
Yəqin ki, iki uşaq lazımdır. Biri oğlan, biri qız. Böyütmək çətindir, həm maddi baxımdan, həm də vaxt ayırmaq baxımından.
Mənim iki uşağım var. Yəqin tezliklə üçüncü də olacaq.
Hər kəs imkanlarını ölçüb biçməli və sonra ailə üzvlərinin sayı haqda düşünməlidir.
Əgər böyütmə imkanım olarsa, o zaman daha çox uşağım olacaq.
Ermənistan tədricən çox uşaqlı ailə modelindən 1-2 uşaqlı ailə modelinə keçir. Bu haqda yalnız Yerevan sakinləri danışmır, həm də bir neçə tədqiqatı nəticələr. Və üstəlik rəsmi statistikada bunu deməyə əsas verir. 2007-ci ildə Ermənistan gəncləri ilə bağlı hazırlanmış milli hesabata görə cavanlar 2 və 4 uşaq istəsələr də, amma düşünürlər ki, ailədə 1 və 2 uşaq olması məsləhətdir və bu istək daha realdır. İdman və Gənclər Nazirliyinin Gənclər Siyasət İdarəsinin rəhbəri Arsen Soqamanyan hesab edir ki, cavanların fikirləri təzadlıdır. Bir yandan 3-4 uşaq istəyirlər, amma ailə quranda 1 və ya 2 uşaqla kifayətlənirlər. Arsen Soqamanyana görə bu təzadın kökü araşdırılmalıdır.
Burada sosial problemlərlə yanaşı başqa problemlər də var. Araşdırmaq lazımdır ki, bunun nə qədəri sosial amillərlə bağlıdır, nə qədəri də yeni dəyərlər sistemi ilə. Gənclər düşünürlər ki, evdə uşağın sayı nə qədər az olarsa, qayğı da bir o qədər az olar.
Bu cür yanaşma davam edərsə, gələcəkdə ciddi demoqrafik problemlərə və əhalinin qocalmasına gətirə bilər. Hesabatı hazırlayan Arsen Soqamanyan belə düşünür və əlavə edir ki, ölkəsi Ermənistanda doğum halları 2 dəfə azalıb.
Ermənistanda ən yüksək demografik artım 1989-1991-ci illərdə qeyd alınıb. Sonradan bu göstərici 2 dəfə aşağı düşüb. Güman etmək olar ki, bu gedişlə 2015-ci ildən sonra doğum və nikahların sayı kəskin şəkildə azalacaq.
2006-cı ildə BMT-nin Əhali Fondu Əmək və Sosial Məsələlər Nazirliyi, eləcə də Milli Statistika Xidməti ilə birgə Ailə İnstitutu ilə bağlı araşdırma aparıb. Araşdırmanın nəticələri də göstərir ki, ailədə uşaqların sayı azalıb, artıq onların sayı 3-dən 2-yə, 2-dən 1-ə düşüb. Əksəriyyəti 84% erməni ailələrində üzvlərin sayı 4 nəfər olur, yəni 2 valideyn və 2 uşaq. Yalnız 15.6% ailədə üzvlərin sayı 5 və ya daha çox olur. BMT-nin Əhali Fondunun Ermənistandakı nümayəndəliyinin müavini Qarik Ayrapetyan deyir ki, bugün erməni ailəsi öz reproduktivliyini təmin edə bilmir.
Ermənistanda doğum göstəriciləri təxminən 2 dəfə azalıb. Bugün təkrar istehsal təmin olunmur. Yəni, bir ailə bir kişi və bir qadın reproduktiv prosesi təmin etmir. Əhalinin təkrar istehsal göstəricisi 2.1-dir. Bu o deməkdir ki, təbii artımı yüksətmək üçün bizim qarşımızda ciddi problem durur. Doğumu 30% artırmalıyıq.
Demografik artımın aşağı olmasından başqa Ermənistandan gedənlərin sayının çoxluğu da, yəni miqrasiya problemləri də vəziyyəti pisləşdirir.
2003-cü ildə miqrasiya edənlərin sayı əhali artımını ötüb. 1990-94-cü illərdə ölkədən təxminən 1 milyon yarım adam miqrasiya edib. Yəqin ki, re-miqrasiya siyasətinə başlamalıyıq. Ola bilsin ki, elə bir şərait yarada bilərik ki, vətəndaşlarımız geri qayıtsınlar. Burada onları tam təminatlı həyatın gözləyəcəyinə əmin olsunlar.
Qarik Ayrapetyanın qənaətincə bu göstəricilər bir başqa problemi də yaradır. Əhali qocalar.
Bugün əhalinin 13%-nin yaşı 65 ötənlərdir. Bu, böyük göstəricidir. Beynəlxalq standartlara görə yaşlıların sayının 11% ötməsi ölkənin qocalmasına işarədir. Başqa bir təhlükə odur ki, 4-5 ildən sonra bu göstərici, yəni ölkə əhalisinin qocalması 20-21%-ə çatacaq. Bu tendensiya indiki kimi davam edərsə, təxminən demək olar ki, 2050-ci ildə Ermənistanda yaşı 65-i keçənlərin sayı əhalinin 33%-ni təşkil edəcək. Bu isə çox ciddi problemdir.
Xəbərlər Mərkəzinin məlumatına görə keçid dövrünü yaşayan keçmiş Sovet ölkələrində orta ömür uzunluğu inkişaf etmiş ölkələrdən aşağıdır. Bu baxımdan ən yaxşı vəziyyət Ermənistandadır. Burada kişilər 68 il yaşayır, qadınlar isə 75 il. Bununla belə Ermənistan ciddi demografik təhlükə qarşısındadır. Doğumun aşağı olması, miqrasiyanın artması və qocalma Ermənistanın demografik təsviri belə görünür. Daha bir məqam 1992-1993-cü illərdə Ermənistanda əhalinin təbii artımı aşağı idi. 2003-cü illərdə isə artmağa başladı, amma mütəxəssislərə görə bu doğumun sayəsində baş vermir.
1985-90-cı illərdə Ermənistanda bir ildə 80 min uşaq doğulurdu, indi onlar reproduktiv yaşdadılar. Buna görə də nikahların və doğumun sayı artıb. Ancaq burada bir neçə incə məqamı nəzərə almaq lazımdır, söhbət bir qadının dünyaya gətirdiyi uşaqlarının sayının artmasından getmir.
Buna görə də Ermənistanda doğumun artımı təkrar artıma təsir etmir. Bununla bağlı BMT proqnoz verir ki,
2050-ci ildə Ermənistanın daimi əhalisinin sayı 2.3-2.5 milyon olacaq. Bu, əlbəttə, bizi qayğılandırır.
Bu, BMT təmsilçisinin fikri idi. O deyir ki, təxminən 50 ildən sonra Ermənistanda əhalinin sayı 2.3-2.5 milyon olacaq. Hazırda isə Ermənistanda əhalinin sayı 3.2 milyondur. Yerevandan Atmik Sımbatyanın reportajını dinlədik. Onunla sizi həmkarım Şəhla Sultanova tanış etdi. Az sonra isə Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə ölüm halları sürətlə artmaqdadır.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında demografik durumdan danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan olan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajdadır. Amma bəri başdan deyim ki, Gürcüstanda demografik durumla bağlı həyəcan təbili çoxdan çalınır. Doğumun aşağı düşməsi ilə yanaşı ölüm halları da artıb. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə ölkədə ölümə gətirən 3 xəstəlik belə sıralanır. Qan dövranı xəstəlikləri, bədxasiyyəli şişlər və nəfəs orqanlarının xəstəlikləri. Mövzunu Tamar Çikovani davam elətdirəcək. Sağlam olmağın formulası çoxdan məlumdur. Sağlam həyat tərzi, normal sosial-iqtisadi durum, yüksək və hər kəs üçün əlçatan olan səhiyyə xidməti beləliklə xəstəliklərin qarşısının alınması. Təəssüf ki, nəzəri baxımdan bəlli olanı təcrübədə reallaşdırılır. Həkim nevroloq Saraçaşvili adına Kliniki Nevrologiya və Neurocərrahiyyə İnstitutunun Nevroloji Klinikasının rəhbəri Marina Canilidze həm söhbətimdir. O deyir ki, bütün dünyada insult və belə deyək, iflic ölümlə nəticələnən xəstəliklər baxımından ikinci və ya üçüncü yerdə gəlir. Birinci yerdə isə bu az qala bütün ölkələrdə belədir. İnfarkt, miokard gəlir. Marina Canilidze belə bir tendensiya haqda danışır.
Marina Canelidze asa tendensiyazı sağlıqrops.
Sakartoloji
Gürcistan iflicin çoxluğuna görə başqa inkişaf eləmiş ölkələrdən fərqlənmir. Hərçənd bizim ölkədə ikinci böyük problem odur ki, iflic olan şəxsin orta yaş həddi inkişaf eləmiş ölkələrlə müqayisədə 7 il azdır. Daha bir problem hər yerdə işemik insultun xüsusi çəkisi daha böyükdür. Bütün dünyada iflicə 30% qansızma, 70% işemiyə səbəb olur. Bizdə isə qansızma həmin ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur.
Marina
Canilidzenin dediyi daha bir məlumat da həyəcan doğurur. İnsultun ölümlə nəticələnməsi halları başqa ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur. Bu o deməkdir ki, insult keçirən xəstənin ölüm ehtimalı daha böyükdür.
2007-ci
ildə dövlət səhiyyənin müxtəlif sahələri ilə bağlı proqramlara 10 milyon lari xərcləyib. İctimai səhiyyə və səhiyyə proqramları departamentinin rəhbəri Kaha Xiladze belə deyir. O, bir neçə proqramın adını da sadalayır. Onlardan bəzisi qan xəstəlikləri ilə bağlıdır.
Ürək cərrahiyyəsi ilə bağlı dövlət proqramına ürəyin işemik xəstəliklərinin müalicəsi də daxildir. Proqramda infarktla yanaşı, infarkt öncəsi vəziyyətin, koronar çatışmazlığın müalicəsi də nəzərdə tutulur.
Başqa bir məsələ odur ki, dövlət proqramında şuntlama əməliyyatına daha çox ehtiyacı olanlar da nəzərə alınıb. Hərçənd paralel olaraq hamı üçün nəzərdə tutulan proqramlar da var.
Amobsk axı xəlatsə.
Petriki proqramı biyoksiya müşahibuli də maçoyusavis.
Bir sıra proqramlar hazırlanıb və onlardan biri də təcili yardımın göstərilməsidir. Dövlət bu xidmətin 75%-ni maliyyələşdirir. Təcili yardım bütün əhaliyə xidmət edir. O cümlədən yoxsulluq həddində yaşayanlara da.
Demək lazımdır ki, yoxsulluq həddində yaşayanlar üçün xüsusi səhiyyə proqramı hazırlanıb.
Proqramı bir müqbə edəbiz.
Bu dahi Maria Kalasdır. Giuseppe Verdi'nin Traviatasında Violetta rolunu oynayır. Xatırlayırsınızsa Violetta vərəmdən ölür. Təəssüf ki, 21-ci əsrdə də vərəm insanların ölümünə səbəb olur. Milli Vərəm və Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin direktoru Arçila Salakayanın məlumatına görə hər il Gürcüstanda 6000 vərəm xəstəsi qeyd alınır. Onun sözlərinə görə diaqnoz vaxtında qoyulanda və düzgün müalicə aparılanda vərəm ölümlə nəticələnməyə də bilər.
Vərəm dərmanlara həssasdırsa, amma bununla belə vaxtında aşkarlanıbsa, bütün hallarda onu müalicə etmək mümkündür. Bu çox vacibdir. Həkimə vaxtında müraciət etmək ilə yanaşı əhali bir şey də bilməlidir. Vərəm rüsvayedici xəstəlik deyil. O, infeksiyon xəstəliklərdən biridir. Sadəcə, onu vaxtında üzə çıxarmaq və müalicə etmək lazımdır.
Tuberkulozi inkubneba im şəmtxəllə.
Verəm diaqnoz vaxtında qoyulanda və ən əsası sona kimi müalicə olunanda sağalan xəstəliklərdəndir. Verəmlə və uşaq leykemiyası ilə mübarizə proqramının rəhbəri Maya Kaftaradze belə izah eləyir.
Maya Kaftaradze.
Təəssüf ki, müalicə uzun müddətlidir. 6 aydan 9 aya kimi. Amma bəzən müalicə daha uzun müddətli ola bilər. Məsələn, 16 ayda çəkə bilər. Bununla yanaşı bəzi dərmanlar çox böyük təsirə malikdir. Nəticədə başqa fəsadlara səbəb olur ki, bəzən xəstə buna dözə bilmir.
Elə burada John deyək ki, son 8 ildə Gürcüstanda vərəmin müalicəsini bütünlükdə Almaniya hökuməti maliyyələşdirir.
Germanizm Taurobis Mir Pinasteba.
Bu, Tbilisi'dən Tamar Çıkıvan'la reportajıydı. Onunla sizi həmkarım Sevinç Hüseynzadə tanış etdi. Qafqaz Qovşağı proqramı burada başa çatır, sizinlə sağollaşırıq, amma hər şeydən öncə deyirik ki, sağlam olun, sağlamlığınızın qeydinə qalın hər zaman. Bir həftə sonra sizinlə eyni vaxtda, eyni dalgada görüşəcəyik. Hələlik isə bir daha xatırladım ki, Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda Qafqaz Qovşağını sizlərə mən təqdim etdim. Şahnaz Feyləqızı.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsindir. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinasılar. Karışkaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar məşhur vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhun'du, həm Kliman'dı.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'dı.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı gələnən babam yanıma gəlir.
Bu vaxtı hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister şiştik deyər də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanlı aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkli eləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.